Mirë më ngjes dëgjues të dashur, jeni me Radio Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Valjeta Kosumi dhe gjatë këtij edicioni sjell lajmet më të fundit si dhe materiale të ndryshme. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Aleksandar Vučić deklaron triumf historik në zgjedhjet e Serbisë. Në Kosovë tregtia e dominon sektorin e prodhimit. Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të dërgojnë trupa shtesë në Siri. Për këto dhe të tjera na ndiqni gjatë 15 minutave në vijim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti Amerikan Barack Obama do ta përmbyllë sot vizitën dyditore në Gjermani, duke marrë pjesë në panajirin industrial në Hanover. I shoqëruar nga kancelarja gjermane Angela Merkel, para mbajtjes së bisedimeve me liderët evropian, lidhur me çështjet që kanë të bëjnë me sigurinë dhe biznesin global. Vizita e Obamas në Gjermani është ndalesa e fundit në udhëtimin e tij në tri shtete, përfshirë ndalesat në Britani të Madhe dhe në Arabi Saudite. Pas një fjalimi para liderëve të biznesit, Obama do t'i bashkohet Merkel për bisedime gjatë ditës me presidentin francez François Hollande, me kryeministrin italian Matteo Renzi, si dhe kryeministrin britanik David Cameron. Obama ndërkohë ka vendosur të dërgojë deri në 250 trupa ushtarake në Siri për të ndihmuar forcave lokale në luftën kundër grupit ekstremist Shteti Islamik. Sipas zyrtarëve amerikan, Obama zyrtarisht do ta bëjë të ditur vendimin gjatë fjalimit të sotëm në Gjermani. Lufta kundër Shtetit Islamik ishte tema kryesore e diskutimeve ndërmjet Obamës me liderët e Arabisë Saudite, Britanisë së Madhe dhe Gjermanisë. Ky veprim do të ndikonte dukshëm në rritjen e pranisë amerikane në vendin e goditur nga lufta civile. Rreth 50 forcat e operacioneve speciale vetë janë duke vepruar në Siri. Nuk është bërë qartë nëse shifra prej 250 trupave se sa prej tyre do të jenë forca speciale. Më shumë se 800 militantë të Al-Qaidës janë vrarë gjatë një ofenzive nga forcat qeveritare të Jemenit dhe aleatët e tyre arab në qytetin e Mukallas, ka njoftuar koalicioni udhëhequr nga Arabia Saudite. Ky koalicion, tha përmes një deklarate të transmetuar nga Agjencia Shtetërore Saudite e Lajmeve SPA, se shumë militantë kanë nga provinca Hadramaut. Këtë provincë ata e kishin mbajtur për një vit që nga ofenziva e përkrasve të presidentit Abu Rabu Mansur Hadi, e cila ishte mbështetur nga forcat speciale të Arabisë Saudite. Dam lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Rezultatet paraprake të zgjedhjeve në Serbi kanë nxjerrë fitimtare Partin Përparimtare Serbe të Aleksandar Vučićit me rreth 55% të votave. Sipas këtyre rezultateve, Partia Socialiste e Ivica Dačićit radhitet e dyta, ndërsa radikalët e ultranacionalistit Vojislav Šešelj radhitet në vendin e tretë. Vučić ka premtuar se do të mbaj vendin në rrugën drejt antarësimit në Bashkimin Evropian. Materiali në vazhdim sjell Holsi. Kryeministri serb Aleksandar Vučić ka deklaruar një triumf historik për partinë e tij përparimtare serbe të qendrës së djathtë në zgjedhjet e parakoshme parlamentare, duke premtuar se do ta mbajë vendin në rrugën drejt antarësimit në Bashkimin Evropian.
Serbia që nastaviti svoj evropski put.
Serbia do ta vazhdoj rrugën e saj evropiane dhe ne do të mundohemi ta përshpejtojmë atë, ka thonë Vučić para përkrasve të mbledhur në selin e partisë në Beograd në orët e vona të 24 prillit pas shpalljes së rezultateve paraprake. Rezultatet paraprake të zgjedhjeve në Serbi kanë nxjerrë fitimtare Partin Përparimtare Serbe të Vučićit me rreth 55% të votave. Sipas këtyre rezultateve, Partia Socialiste e Ivica Dačićit radhitet e dyta, ndërsa radikalët e ultranacionalistit Vojislav Šešelj radhitet në vendin e tretë. Ky i fundit nuk është treguar i kënaqur me rezultatet e zgjedhjeve. Nuk jemi të kënaqur me këto rezultate, ne prisnim më shumë, ka thënë Šešelj në orët e vona të së dielës. Ai ka shtuar se radikalët do të tregonin se janë superior në parlament. Pas një filimit nga dalë të ritmi i votimit të 24 prillit arriti në rreth 47.7% të pjesëmarrjes në votime, 2 orë para mbylljes së kutive të votimit, nga 6.7 milion qytetar me të drejtë vote. Pjesëmarrja e përgjithshme në zgjedhje pritej ta kalonte 53% shin e regjistruar në zgjedhjet parlamentare të vitit 2012 në Serbi. Zgjedhjet e parakoshme parlamentare të së dielës janë vlerësuar si të rëndësishme për orientimin politik të Serbisë. Udhëhecit politik të Serbisë janë ndarë më dysh ndërmjet Perëndimit dhe Rusisë. Qeveria aktuale thotë se synon të ruaj lidhjet me Moskën, por njëkohësisht të përparoj drejt antarësimit në Bashkimin Evropian. Grupet e djathta që fajsojnë Perëndimin për pavarësinë e Kosovës kërkojnë orientimin drejt Rusisë si aleate tradicionale e Serbisë. Vučić bëri thirrje për zgjedhje 2 vite më herët se sa afati i parapar, duke theksuar nevojën edhe për një mandat më të fuqishëm se 131 ulëset që ka subjekti i tij Partia Përparimtare Serbe, pak më shumë se gjysma e 250 ulëseve të parlamentit. Një ish ultranacionalist, Vučić tani e prezanton veten si një reformist pro-evropian. Ai thot se vota e 24 prillit do të tregoj nëse Serbia dëshiron t'i kthehet së kaluarës apo të lëviz ka e ardhmja. Ndërkohë zgjedhjet parlamentare të Serbisë janë mbajtur edhe në Kosovë dhe ato bazohen në të drejtën e shtetësisë së dy fish të serbëve të Kosovës. Sipas njoftimeve zyrtare, në Kosovë kanë qenë të hapura 90 qendra votimi dhe disa vend votime në 21 lokacione. Në listën e Komisionit Zgjedhor të Serbisë, në Kosovë kanë qenë të regjistruar si votues mbi 106.000 veta. Sipas marrëveshjes që ka të bëjë me mbajtjen e zgjedhjeve të Serbisë në Kosovë, OSBE materialin zgjedhor e bartë për në Rashk dhe vranjit të Serbisë, ku i dorëzohet Komisionit Zgjedhor Republikan të Serbisë. Mbajtja e zgjedhjeve parlamentare serbe në Kosovë gjatë ditës së votimeve ishte kundërshtuar nga partitë politike opozitare në Kosovë, duke e cilësuar si shkelje të kushtetutës së Kosovës, si dhe në kundërshtim me përpjekjet për integrimin e pakicës serbe në institucionet e Kosovës. Emisionin e vazhdojmë pas shyrën e shtypit kosovar, të cilën çdo mëngjes e sjell kolegu Zenel Buzuku. Zenel, çështja e organizimit të zgjedhjeve të Serbisë për qytetarët serb në Kosovë është komentuar në shtypin e sotëm. Çfarë shkruajnë gazetat?
E përditshme e Kosovës sot Valjeta konsideron se lejmi i zgjedhjeve të Serbisë në territorin e Kosovës është një veprim antikushtetues i qeverisë kosovare që